në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së dielës ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale në rajon dhe në botë gjatë javës që po lëm pas.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e filloj me një material nga Shkupi, çështja e emrit ka ndar edhe analistët politik në Maqedoni. Lubomir Frçkovski thot se qeveria nuk ka strategji të qartë për zgjidhjen e kontestit dhe kjo ka bërë që Athina të paraqitet me kërkesa maksimaliste. Dimitar Mirçev pohon se strategjia ekziston, ndërsa Mersel Bilali kërkon nga Bashkimi Demokratik për Integrim që të ndikoj tek partneri i saj për zgjidhjen e shpejtë të kontestit. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Isuf Kadriu.
Kreu shtetror nuk ka strategji për zgjidhjen e kontestit me Greqinë, andaj me të drejtë mund të pritet që në samitin e Këshillit të Evropës më 17 dhjetor, Athina të bllokojë caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për anëtarësimin e Maqedonisë në BE. Kështu vlerëson profesori universitar Lubomir Frçkovski, duke komentuar vlerësimet e kreut shtetror se në frymën e marrëveshjes së përkohshme dhe duke respektuar normat e saj, Maqedonia do të përfshihet aktivisht në dialogun dypalësh në patronazhin e OKB-s. Roli pasiv i autoriteteve, thot Frçkovski, ishte një nga arsyet që i mundësuan Athinës të paraqitet me kërkesa maksimaliste. Mendoj se ende ekziston mundësia, nëse negociojmë, të gjejmë një zgjidhje për emër ndërkombëtar, ndonjë zgjidhje me alatë tan, ndoshta jo me Greqinë, për garantimin e përdorimit të atributeve maqedonase për gjuhën dhe etnitetin kombëtar, deklaroi Lubomir Frçkovski, profesor universitar. Por ndryshe nga Frçkovski mendon profesori tjetër universitar Dimitar Mirçev. Ai thot se ekziston strategjia shtetërore për çështjen e emrit. Maqedonia, sipas Mirçevit, ka disa opsione në mesin e të cilave dhe njohjen e OKB-s me faktin se negociatat nuk po zhvillohen në mënyrë produktive. Mirçev thot se dhe politika e shteteve anëtare të BE-s është pjesë e politikës së përbashkët, të asaj të jashtme dhe të sigurisë së Unionit. Por nuk mundet që kjo çështje të bjerë në insistimin e Unionit që Maqedonia të bëjë kompromise dhe të përshpejtojë me negociatat me Greqinë, pasi në këto negociata vendosin çështje që kanë lidhje të drejtë për drejtë me parimet e politikës së përbashkët të jashtme dhe të sigurisë. Sipas kësaj, mendoj se në periudhën e ardhshme ne do duhet të bisedojmë aktivisht me BE-n për këtë çështje, si dhe të vazhdojmë negociatat ashtu siç parashihet me rezolutën e OKB-s me fqinjen tonë jugor, deklaroi Dimitar Mirçev. Nga ana tjetër, analisti Mersel Bilali kërkon nga partneri shqiptar në qeveri, Bashkimi Demokratik për Integrim, angazhim maksimal në bindjen e partnerit të saj për zgjidhjen sa më të shpejtë të kontestit rreth emrit.
Po sa është lidhje me emrin, mendoj është momenti i fundit, jo 15, po 12:05 që bëria të ketë qëndrim prehet, lidhje me atë se si e prehet fundit, mbas 7 apo 8 vjetorë.
Kreu shtetëror ndërkohë ka reaguar ndaj Athinës, e cila tashmë ka kërkuar nga presidenca suedeze e BE-s heqjen nga agjenda e samitit të dhjetorit rekomandimin e KE-s për Maqedoninë. Ndërkohë partitë opozitare së fundi i kanë propozuar kryeministrit Gurevski që të kërkojnë nga ndërmjetësit e Sinimit që të dalë me propozim për çështjen e emrit që do të ulte kërkesat maksimaliste të Greqisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjatë të mërkurës dhe sejntes në Sarajevo mbajt takimi Këshillit të Zbatimit të Paqes në Bosnjë, struktur që përbëhet nga përfaqësues të 55 shteteve dhe organizmave ndërkombëtar. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Mehir, sill qendrimin amerikan rreth udhkryqit ku gjendet Bosnja si dhe vlerësimet e ekspertëve.
Takimi i Këshillit Ndërkombëtar të Zbatimit të Planit të Paqes për Bosnjën synon të qartësojë të ardhmen e këtij vendi. Këtë vjeshtë kemi parë tre raunde bisedimesh të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara me përfaqësuesit e të treja komuniteteve etnike dhe dy entiteteve në Bosnjë. Asnjë nga takimet nuk ka arritur ndonjë rezultat konkret. Objektivat që quhen 5+2 dhe që nënkuptojnë 5 qëllime dhe 2 kushte, përqendrohen në çështje si shpërndarja e fuqisë ushtarake të shtetit, qëndrueshmëria fiskale dhe masat për përmirësimin e situatës politike. Për Përmbushja e tashtë quajturit Plan 5+2 do të shënojë mbylljen e zyrës së përfaqësuesit ndërkombëtar si hapi i parë drejt autonomisë politike dhe integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Stuart Jones, në ndihmës sekretari amerikan i shtetit i përfshirë në bisedimet rreth Bosnjës, thotë për Radio Evropa e Lirë se ka hapësirë për optimizëm.
I don't want to prejudge how that meeting might go, but I think we are making headway.
Nuk dua të paragjykoj se si do të ecë takimi, por mendoj se po bëjmë përpara në bisedimet me udhëheqësit partiak. Duket se ka një përfshirje të madhe për gjërat substanciale të propozimit. Shpresoj që do të ecim përpara në këtë drejtim dhe do të shohim rezultate, thot diplomati amerikan Stuart Jones. Megjithatë, Jones pranon faktin se deri tani nuk ka pasur marrëveshje në asnjë nga pikat themelore. Kundërshtarët më të zëshëm të propozimeve ndërkombëtare janë serbët e Bosnjës. Milorad Dodik, kryeministri i Republikës Serbe të Bosnjës, ka kundërshtuar çdo mas që ai mendon se shkon në kundërshtim me më shumë autonomi për entitetin që përfaqëson. Por diplomati i lartë amerikan nuk e pranon mendimin se Republika Serbe po bllokon arritjen e një marrëveshje. Ai shton se është inkurajuar nga mënyra se si të gjitha palët janë të përfshira në debat. Përfaqësuesit e Republikës Serbe të Bosnjës së fundi vizituan Washingtonin dhe u përpoqën të dëshmonin se reformat kushtetuese janë të parakoshme, kurse zyra e përfaqësuesit ndërkombëtar duhet të mbyllet menjëherë në mënyrë që palët në Bosnjë të zgjidhin vetë problemet, ndërkaq që Jones qëron qendrimin amerikan.
What we're saying is certainly for OHR transition, the 5+2 criterion must be fully met.
Ajo që ne themi është se për tranzicionin e zyrës së përfaqësuesit ndërkombëtar duhet të përmbushen kriteret 5+2. Kjo nuk diskutohet. Nga ana tjetër, ne mendojmë se Bosnia duhet bëjë reforma kushtetuese në mënyrë që të ketë aplikim të besueshëm për anëtarësinë në NATO dhe në Bashkimin Evropian, thot Jones. Por John Wester, njohës i Ballkanit, mendon se Shtetet e Bashkuara duhet të artikulojnë një politikë më të fuqishme për Ballkanin. Lidhur me Bosnjën, ai beson se zgjidhja duhet arritur këtë vit, pasi zgjedhjet që do të mbahen vitin e ardhshëm do të krijojnë një atmosferë të vështirë për kompromis.
American position is we've got to get this done by the end of the year.
Mendoj se qendrimi amerikan është që të arrijë marrëveshje deri në fund të vitit 2009. Nuk mendoj se evropianët kanë të njëjtin mendim për urgjencën e problemit, thot Weston për Radio Evropa e Lirë. Megjithatë, Weston thekson se Afganistani, Pakistani dhe Iraku janë shumë më tepër në vëmendjen e administratës amerikane se sa Bosnia dhe Ballkani.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Timothy Garton Ash është një nga dëshmitarët e zhvillimeve që çuan në rënjen e komunizmit dhe valën e revolucioneve demokratike që përfshin Evropën lindore. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Prag, Gregory Pfeiffer, ka biseduar me Garton Ash në 20 vjetorin e revolucionit të Kadifejnt në Çekoslovaki.
Timothy Garton Ash, historiani dhe gazetari britanik që ka ndjekur nga anfër rënjen e komunizmit, mendon se historia globale e vitit 1989 mbetet ende për të shkruar.
I do think a big problem is that the memory of 1989 is divided, ambivalent and weak.
Mendoj se problemi i madh është kujtesa e ndarë, e paqartë dhe e dobët për vitin 1989. Ka ndarje mes lindjes dhe perëndimit. Kjo kujtesë është e paqartë dhe në mesin e vendeve të Evropës lindore. Është mjaft e zbehtë, veçanërisht në mesin e brezave të rinj. Nëse nuk e dini se nga vini dhe si ka qenë më parë, atëherë keni një problem të madh, sqaron Garton Ash për Radio Evropa e Lirë. Revolucioni i Kadifejnt që solli ndryshimet në Çekoslovaki është marrë jo rallëherë si shembull nga historiani britanik. Madje në Prag të këtij përvjetori është folur edhe për diferencën e lartë dhe mungesën e kurajës për ndryshime të reja demokratike nga publiku i gjerë. Megjithatë, vjet rreth një mungesë figurash politike të përmasave të Václav Havelit, drejtuesit të revolucionit antikomunist në Çekoslovaki më pas presidentit të saj të parë. Shembujt e ndryshimeve në Gjeorgji apo në Ukrainë vetëm se tregojnë këtë mungesë figurash. Garton Ash duket se ka një këndvështrim plotësisht të vetin.
You know the famous exchange in Bertolt Brecht's Galileo when Galileo's disappointed disciple says unhappy the land that has no heroes.
Do të kujtoja veprën Galileo të Bertolt Brechtit, ku është një dialog i famshëm. Dishepulli i zhgënjur i Galileos thotë, është e palumtur toka që nuk ka heronjë. Ndërkaq Galileo përgjigjet, është e palumtur toka që ka nevojë për heronjë. Një vend normal nuk ka nevojë për heronjë çdo ditë. Por më duhet të them se ka një problem të qartë me klasën politike në Republikën Çeke dhe në shumë nga vendet e dale nga komunizmi. Kemi problemin e korrupsionit dhe të një klasë politike mendje dhe shpirt ngushtë. Ekziston në bindje në mesin e popullsisë ata janë në politikë vetëm për vete. Kjo po shndrohet në një kancer të vërtet për shoqërit paskomuniste, pohon Garton Ash. Rënja e komunizmit u shoqërua edhe me shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik. Në vendet e lindjes Rusia ende shihet si një nga kërcënimet më të mëdha për lirinë e Evropës. Historiani britanik nuk ndan të njëjtin mendim, por pa dyshim, a i shton se anë një mori problemesh që shoqërojnë Rusinë e sotme.
I don't believe that Russia is the largest threat.
Nuk besoj se Rusia është kërcënimi më I madh për lirinë e Evropën e sotme, por Rusia mbetet një sfidë e madhe pasi ka një sistem që pretendon se është demokratik, por në fakt është një versioni kapitalizmit autoritar. Për faktin se kontrollon burimet kryesore të furnizimit me naftë dhe gaz për shumë vende evropiane, Rusia paraqet sfidë për ne, thot Gashtonesh. Mëteja I shton se aktualisht për herë të parë që nga viti 1989, kapitalizmi demokratik ka një konkurent shumë serioz dhe ky është kapitalizmi autoritar në Rusi apo versioni kinez. Duke folur në 20 vjetorin e revolucionit të Kadifejnë, Gartonesh flet dhe për politikat e administratës Obama në planin ndërkombëtar, si dhe për zërat kritik që janë dëgjuar ndaj politikave të kësaj administratës së fundi.
The Obama administration, to the disappointment of many, is turning out to be rather realist.
Administrata Obama për zhgënjimin e shumëve ka dalë të jetë realiste. Përparësitë e kësaj administrate janë para së gjithash siguria, zhvillimi vjen I dyti dhe demokracia e të drejtat e njerëzit kanë një pozicion të tretë të dobët. Mendoj se nëse administrata Bush u përqendruar në nxitjen e demokracisë në botë, por e rrezikoi atë duke I dhënë një emër të keq si pasojë pushtimit të Irakut, tani rrezikoi me ekstremin tjetër që administrata aktuale po bën shumë pak, thot Gartonesh. Ai thekson se sa kemi mësuar nga historia për fshirëngjarjet e vitit 1989, duket në marrëdhëniet tona me vendet që nuk janë të lira. E nëse kritikat për administratën Obama apo për perëndimin vijnë nga një zë autoritativ si Vaclav Havel, mendoj se ai duhet dëgjuar me vëmendje përfundon historia I britanik Timothy Gartonesh.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Organizata Transparency International e bëri publike listën e nivelit të korrupsionit në 180 vende të botës. Jana Mittermeier, shefe e zyres së Transparency International në Bruxelles, thotë se korrupsioni te vendet me ekonomi të brisht mund të ngadalsojë rrimëkëmbjen nga kriza ekonomike globale.
Këtë vit anketa sjell raportin e nivelit të korrupsionit në 180 vende pikërisht në kohën kur janë mbërritur shenjat të përmirësimeve të krizës globale ekonomike. Në raport gjithashtu tërhiqet vërejtja se niveli I lartë I korrupsionit në disa vende mund të ndaloj përpjekjet ndërkombëtare për të ndihmuar popujt e tyre të rimëkëmben nga rënja ekonomike. Si e sheh këtë Jana Mittermeier?
What is worrying for us is that the vast majority of the 180 countries.
Ajo që na brengos është se nga 180 vendet që I kishim në listë, të gjitha kanë marrë nga 5 pikë prej 10 të mundshmeve. Kjo është shqetësuese në shumë vende të brishta dhe jo stabile siç janë Afganistani, Mjanmari, Sudani dhe Iraku. Nëse shikoni këtë në kontekstin e rimëkëmbjes ekonomike dhe të masave stimuluese të ndërmarra nga donatorë të ndryshëm, ende vërehet një bllokadë qeverive të korruptuara. Thot Mittermeier. Po, ku e sheh ajo përmirësimin në luftimin e korrupsionit? Po të shikojmë në veçanti Gjorgjin do të vëreni një ulje të korrupsionit. Megjithatë, këto vende ende kanë nota të larta në listat për korrupsion. Me zhdukjen e korrupsioneve të vogla, nuk do të thotë se përgjithsisht është ulur edhe niveli I lartë I korrupsionit. Në Rusi ka rritje të pakt në luftimin e korrupsionit nga 2.1 në 2.2. Ky është një përmirësim I vogël nga nxjerrja e paketit antikorrupsion të presidentit Medvedev, thot Mittermeier. Ku e mbështet Transparency International grumbullimin e të dhënave gjatë renditjes së vendeve sipas nivelit të korrupsionit?
The Corruption Perception Index is a composite index.
Perceptimi I indeksit të korrupsionit është pak sa kompleks. Në të vërtetë është një sondazh I bazuar në disa anketa tjera dhe ajo që bëjmë ne është grumbullimi materialeve nga sondazhet e 17 ekspertëve të pavarur të biznesit dhe të institucioneve MNZ. Transparency International vetëm bën përmbledhjen e sondazheve të tilla, përfundon Mittermeier.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.